Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 10. verš. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. V roku 1994 zazvonila vedľa dverí môjho bytu jedna mladá učiteľka. Učila na odbornom učilišti a v tom čase práve bola na križovatke svojho života. Rozhodovala sa, či pokračovať v tej práci, v ktorej práve vtedy bola ešte, či ma ďalej učiť na odbornom učilišti, alebo či má prestúpiť na inú školu, a to na základnú cirkevnú školu. Mala pred sebou teda možnosť voľby. A pre ňu tá možnosť voľby bola určitou krízou. Mnohí ľudia možno si volia medzi dvoma zamestnaniami podľa nejakých skúseností iných ľudí, podľa skúseností svojich priateľov, známych, podľa nejakých odborných posudkov. Možno takto prebieha voľba u mnohých ľudí medzi dvoma možnosťami, ako vstúpiť do ďalšej etapy života, povedzme pracovného života. Ale ona si volila, alebo počas jej premýšľania o tom, čo si má voliť, tú ďalšiu cestu, akousi kritickou situáciou. Volila si to cez krízu svojho života. Tá voľba totiž prebiehala v jej srdci veľmi dramaticky. Hovorila, že pre ňu to nie je len zmena zamestnania. Pre ňu to nebude len zotrvanie v starom, alebo nebude to pre ňu len voľba nového. Ale ona teraz chce v prvom rade počítať s Pánom Ježišom Kristom. A preto aj prišla. Počula, že sa budeme môcť za to spolu modliť, že mám na to čas. A zdôraznila, že jej to stačí. Keď niekto má na to čas, aby sa s ňou modlil za ten krok viery, za ten krok odvahy, pre ňu je to už niečo nádejné, v tej nádeji totiž ona nájde aj riešenie. Pre ňu to bolo teda nádejné v zmysle hotovej nádeje. Nie v zmysle nejakej ľudskej nádeje, nie v zmysle nejakého optimizmu, ale tá živá nádej sa u nej spájala s jednoznačnou dôverou, že modlitbu chudobného, biedného alebo volajúceho Boh vypočuje. A napriek tomu to bola pre ňu, ako som povedal na úvod, kritická a krízová situácia. Prečo? Práve preto, že ona sa rozhodovala jednoznačne nie pre kráľovstvo tohto sveta, ale pre kráľovstvo Božie. Chcela splniť Božiu voľu. To, čo tu sme čítali vo verši 10. v Matúšovi v 6. kapitole. Príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Predtým nikdy takto nevstupovala do ďalšej etapy svojho života. Ani to zamestnanie, v ktorom bola, si predtým takto nevolila. Zrazu to bola pre ňu kríza. My by sme možno povedali, akože kríza, keď prichádzala k tvári Pána Ježiša. Veď práve vtedy je tam radosť, je tam istota. Práve vtedy konečne je to more utíšené a to srdce bude ubezpečené, zvolím správne. A vopred sa z toho radujem. Lenže my si uvedomme, že keď vstupujeme pred tvár svätého Boha, keď prichádzame k Ježišovi Kristovi s rozhodnutím prijať ďalej jeho cestu a jeho stopy, tak vždy dôjde k otrasu. pretože my máme návyky, ktoré nosíme so sebou ako svoj tieň. My máme návyky, ktoré a sami sme zaskočení, nás nieraz prekvapujú ako ťažké bremena. My sa pri voľbe v svetle Božej tváre zrazu ocitáme sami zaskočene, nieraz ako modlári, ktorí sa predsa len potom opäť chcú držať svojich predstav, svojich úsudkov. Lebo Božie rozhodnutie môže byť niekedy úplne iné, než sme to očakávali. Takže sme sa posadili, začali sme sa modliť, pripravovať modlitbou na ďalšiu modlitbu. A keď sme sa tak modlili, pochopila práve to, čo som teraz hovoril. Áno, tá kríza je pravdivá. Ona sa začína báť, že nebude schopná prijať Božiu vôľu. Ona sa videla zrazu ako veľmi hriešná, nedostatočná, ako tá, ktorá určite sklame, ktorá rozpoznanú Božiu vôľu nebude môcť prijať z dvoch príčin. Poprvé preto, lebo je nehodná a nezaslúži si Božiu cestu, lebo Boh je veľmi svätý a ona spáchala množstvo hriechov a ona ešte nie je na to dobre pripravená, zrazu začala takto vzdychať a ona sa asi unáhlila a ona asi na tú cestu ešte nemá právo a Boh z ňou ešte nemôže počítať. A druhý bod tej krízy bol, ona naozaj, aj keď by chcela potom, aj keby sa nechala presvedčiť, že Boh ju prijíma, ona nedokáže zrealizovať Božiu vôľu. A tak sme sa ocitli po prvej modlitbe na takejto zvláštnej križovatke. Začalo sa diať to, čo je v Žalme 42. uvedené ako veľké dychtenie po Bohu. Ako veľké dychtenie po Bohu na jednej strane, ale na druhej strane do toho vstupovalo pokušenie. Ja síce dychtím po Bohu teraz, ale čo som robila predtým? Pred rokom, pred 5 rokmi, ja som tak nedychtila. Teraz je to účelové dychtenie a začalo pokušenie. Ako jeleň dychti po vodných bystrinách, tak dychti moja duša po tebe, o Bože. Keď sme si to prečítali, mohol som povedať priamo zo zdroja. Veď tu vaša duša nemá čo dychtiť po vašej spravodlivosti. Veď my si nemáme najprv vydobiť zo seba svoju svetosť a ukázať ju Bohu. A rovnako vaša duša nemá dychtiť po tom, aby ste všetko zrealizovali dobre, aby si zrealizovala dobre, ale po Bohu. Veď bez Boha sa budem vracať ako Lotová žena do minulosti a budem stále padať. A bez Boha sa budem ľakať aj budúcnosti. Nebudem môcť jediný krok urobiť. Bez Boha nemôžem predsa nič sväté, Božie, svetu, Božiu vôľu realizovať. A tak sa upokojila pri tom verši, že stačí dychtiť, čo bola aj pravda jej srdca, po Bohu. A tu sme si mohli do správneho svetla uviesť aj jej skutočný problém. A prečo ten problém bol krízou? Ona prišla naozaj v prvom rade pred Božiu tvár. Ona prišla naozaj do môjho bytu dychtiť po Ježišovi Kristovi. Ona neprišla v skutočnosti v prvom rade riešiť svoje zamestnanie. A sama to nakoniec uznala. Áno, mne ide teraz poprvý raz v živote o Božiu vôľu, o Ježiša Krista, už nie o živobytie v prvom rade, o pozemskú istotu, ani nie o tú správnu voľbu, zrazu pochopila, zamestnania, ale o správnu voľbu celého mojho života, celej mojej budúcnosti. A to je Boh, tá správna voľba. To je Ježiš Kristus. To je možnosť dívať sa na jeho tvár. Lebo Pán Ježiš povedal, vo mne je plnosť všetkého. A tu nastala po tomto presvetlení nová situácia aj v jej srdci. Objavila sa radosť. Že tá duša rozorovaná, akoby na mori zmietaná, zrazu naozaj žízni iba po Bohu, čo je v 3. verši tu napísané, v Žalme 42. po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Nasleduje otázka. Čiže kam má ísť ďalej? Do správneho zamestnania v prvom rade? Zvoliť si niečo správne vo svete, aby to bolo podľa Božej vôle? Alebo je podľa Božej vôle najprv to, aby sme hľadali Boha, chceli žiť v Bohu, aby naša duša žíznila iba po Bohu? Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Kedy budem môcť v svetle Božej tváre naozaj žiť v plnej istote? Ako sa to stane? Pretože zorientovaná už bola. Už viem, že vlastne nemôžem sa pomýliť, lebo ja túžim po živom Bohu, po Ježišovi. Ale ako sa to stane? Ako to bude zrealizované, že v tom Bohu budem môcť aj žiť? Lebo opäť tu vlna za vlnou naráža a ty nebudeš môcť žiť podľa Božej vôle. Ako sa chodí teda v Bohu, v Kristu? Ako je to možné dokázať? A vtedy sa pozrela na hodinky a hovorí, je 10:30 a ja do 11:30 musím oznámiť riaditeľke v tej základnej cirkevnej škole svoje rozhodnutie, lebo taký termín mi dala, taký čas mi určila. Čiže opäť tu prišiel svet so svojím nárokom. Ty si predsa len v nejakých okovách. Ty musíš tu predsa len dbať aj na to, čo hovorí svet a aký ten úder na bubon občas začujeme z tej strany sveta. Lebo svet tiež spúšťa svoje poplašné sirény, svoje signály. Počítajte aj so mnou, ja tu tiež rozhodujem. My vo svete máme svoju silu, tí, ktorí reprezentujeme, povedzme, tie rôzne podniky, firmy, školy. My budeme ti určovať nakoniec cestu. Musíme vedieť, že pokušenie znova a znova sa bude dobíjať, aby nám našu dôveru v Boha naštrbilo. A tu nastala druhá a potom tretia etapa, ktorú poviem o chvíľku. Druhá je zapísaná v plači Jeremiášovom a to sme si spolu mohli tiež prejsť vtedy dávno. To je žalospev, plač Jeremiášov a to je hneď v 1. kapitole. Čiže po tomto zorientovaní, že je v Bohu, že jej duša žiznila po Bohu, že správne kráča, keď si zvolila Boha, že to je dobrá cesta, po ktorej už pôjde a je jej otvorená, nastala obava. Zrealizujem to opäť. Ako by opäť prestala počítať so živým Bohom na konkrétnej ceste svojho života. Opäť tu boli hodinky, čas sveta. A tak sme prešli k druhému textu, k druhej etape. Lebo tak sa zrazu cítila a Boh to videl. Jaj, aké osamele sedí, kedysi hojne zaľudnené mesto, podobné je vdove, kedysi veľké medzi národmi, kňažna medzi mestami, stala sa poddanou. Ona zrazu tvorila tú časť mesta, tú časť jej obyvateľstva, ona občan tohto mesta, ktorá vedela, ja sa neuplatním v tom mocnom meste. Ja v tom mocnom veľkom meste tohto sveta tvorím iné mesto. Sice Božie, síce som v Bohu, ale do 11:30 sa musím rozhodnúť a ja stále neviem, či mám do tej cirkevnej školy ísť. Viem len, že Boha už mám, Krista mám, v ňom som zakotvená, ale čo konkrétne mám urobiť do tej 11:30? Opäť tu bol svet teda, opäť to mocné mesto, ktoré ma svoj harmonogram zajalo a ona sa cítila osamelá. Opäť podľahla tomu, že to, čo tvoje oči vidia, žena, čo tvoje oči počujú, je silnejšie, je bližšie pri tebe, má väčší nárok na teba. Ty musíš utekať už, lebo bude o chvíľku 11 a nestihneš. A taký nepokoj sa v nej ozýval. to bolo pekné, ako sme sa modlili. To bolo pravdivé, ale ja už musím o chvíľku ísť. A zrazu, a ja opäť neviem, na čom som. Aké je to silné, keď nám zo sveta prichádza nejaký signál, nárok, príkaz, rozkaz, musíš tam byť do 11:30. Prečo by musela? Prečo by sme my nemohli zrazu svedčiť, prečo by ju musel a na základe akého nároku svet naháňať a určovať jej časový harmonogram? Keď Boh má pod kontrolou aj čas, aj priestor, aj mocnárov, aj kráľov, aj riaditeľov, prečo by musela? Nerobí to z nedôslednosti. Ale prečo by musela prerušiť modlitbu, svoj pokoj zakotvovaný do Božieho slova a utekať z polovičky Božej cesty opäť na cestu sveta? No preto, lebo som zrazu osamela, zrazu sa necítim istá, lebo neviem, aké je to moje konkrétne rozhodnutie. Ani ho nemám, som podobná opäť vdove, ja som zrazu poddaná a pani riaditeľka je moja šéfka. A ona mnou vládne aj mojim časom. A tu som musel prerušiť tú ženu a hovoriť, nevládne. Zvolili ste si pred chvíľkou Boha ako kráľa, ktorý vládne nad časom a priestorom. No ale povedala mi, že musím do 11:30 byť tam, kde ma čaká, na tom mieste. Keď nie, to miesto nedostanem. Musím tam bežať. Nemusíš, nemusíte. To nie je nedôslednosť. To nie je neporiadok. My sa učíme Božiemu poriadku teraz. Najprv treba počúvať Boha a viac Boha ako ľudí. A Boh nás teraz na tej križovatke zastavil a ešte s nami nedokončil svoju reč. My tu neriešime niečo podružné. My tu riešime vážne veci, ku ktorým nás prizval Pán. Sme v bráne Božieho práva a Božej spravodlivosti, ktoré je väčšie ako akýkoľvek ľudský zákon. A vtedy, keď toto pochopila, povedala áno, s tým som sa vyrovnávala práve s tým dlhé mesiace. Koho mám viac počúvať, či Boha, či ľudí, keď ide o konkrétne veci tohto sveta? A keď ide o to, že mi svet hrozí, povedzme, veľkými postihmi. Ale Boh ma chce ešte mať na svojom mieste. A ja pritom som trhaná svetom, aby som už bola na jeho mieste. Čo mám robiť na takejto križovatke? Práve to som povedal. A dôjdeme ku tretej etape. Práve to, čo Boh povedal. Radšej si priznajme teda tú slabosť, že sme sa poddali svetu veľakrát, že aj vo chvíli, keď sme pri Božom slove, kde je nám otvorená brána práva, spravodlivosti a Božej moci, aj vtedy poškuľujeme bojazlivo jedným okom po mužoch a po ženách tohto sveta. Čo na to povedia, keď sme pridlho pri Božích nohách? Priznajme si to. Radšej si v tej chvíli, lebo to je práve rozhodujúca chvíľa v tej druhej etape, priznajme, Bože, veľakrát sme kupčili s tvojim slovom. Pane, veľakrát sme ti hovorili, že ty si Pán, ale jedným okom sme sa ohliadali aj na mocné ruky tohto sveta a utekali sme z polovičky tvojej cesty. Riskuj všetko, povedal som jej. Riskujte všetko, lebo Pán s nami ešte neskončil rozhovor. A jeho slovo je rozhodujúce a jeho súd a on prideluje miesta, zamestnania, prácu, poslanie. On dáva dedičstvo a jeho je vôľa tak v nebi, ako aj na zemi, podčiarkli sme si. Čo mám teda robiť? A tu je záverečná tretia etapa a odpoveď a Boží čin, ktorý sa stal. Keďže sme si obaja priznali, že taký sme, pri útoku morských vln neraz rozpoltený, lebo svet má mocné údery a má tu veľké zbrane. Taký sme, keď sme si to priznali pred Božou tvárou, že sme neraz polovičatí, že sa bojíme, aby nám niečo neušlo v tomto svete. Preto utekáme od Božích nôh, od nôh Pána Ježiša. Keď sme si to priznali a v pokáni vyznali, čo Boh aj tak videl, tak nás mohol pozvať do tej tretej rozhodujúcej etapy. A tá je zapísaná, a to sme si čítali na záver nášho stretnutia, v prorokovi Izaiášovi v 42. kapitole v 16. verši. A to sa stalo pre tú ženu víťaznou. To slovo. Víťazným. Tá etapa víťaznou. Izaiáš 42. kapitola 16. verš. Slepých povediem nepoznanou cestou. Kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú. Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím a nenechám ich len tak. A jej tma, ktorú si priznala, jej zrazu strach, že tam nedôjde, kam má dôjsť, jej omráčenie, jej slepota bola vyriešená. Týmto Božím slovom bola vyriešená. A hneď vám poviem, ako o tom sama už tam na mieste pri mne svedčila o tom víťazstve. Áno, som slepa, ale ty si, Pane, povedal, že teraz ma povedieš cestou, ktorú ja vopred nemusím poznať. Ja vopred ani nemusím vedieť, či to bude cirkevná škola, alebo učilište, alebo čokoľvek iné. Možno máš pre mňa pripravené niečo tretie, niečo štvrté. Ale teraz si slúbil, že ty ma povedieš nepoznanou cestou. Ja ju vôbec nemusím mať prerátanú vopred, strategicky zvládnutú. Ja vôbec nemusím mať to všetko na ľudských váhach zvážené. Takú veľkú vec si mi ty povedal, Bože. Tak to povedala jednoduchšími slovami. Ty ma povedieš nepoznanou cestou. Ja som nevedela, že na tej križovatke nebudem musieť vždy poznať aj konkrétne praktické kroky, ktoré sa majú udiať. Ja som síce svedčila, že stačí, keď poznám teba živého, ale opäť som sklzla k tomu, že musím každopádne poznať všetky ďalšie konkrétne praktické kroky. Boh jej povedal, nie. Máš mňa? Pán Ježiš jej povedal, máš mňa ako cestu, ako pravdu a život, to nech ti stačí. Ja ťa od tej chvíle povediem. Keby si sa aj pomýlila, tvoj omyl preznačím, premením na správny krok. Lebo ja určujem, ako to má ďalej byť. Ja mením mocnárov, ja rozostavujem ľudí, ja mením kráľovstva, hovorí Boh, školy, inštitúcie. To, čo dneska ešte je, zajtra už nebude. Ja kvôli svojmu služobníkovi zmením veci v meste. Lebo pod mojou vládou je v skutočnosti mesto. Takže pri vás nikdy nejde o to poznať presne praktický plán, strategicky mať zmapované konkrétne kroky. Nezabudnite, stále ide o to, aby ja som bol pre vás tou cestou, hovorí Pán Ježiš. A tak ona zopakovala v záverečnej modlitbe a ja spolu s ňou to, čo je v tom 16. verši. Áno, bola som veľakrát slepa, ale teraz som pochopila, ty ma povedieš aj cez tmu. A ja to nemusím vedieť. A ja nemusím tam byť o 11:30. A ja nemusím byť viazaná na nejaké inštitúcie tohto sveta. Lebo ty pre mňa máš pripravené to najlepšie miesto. Ty mi dáš kráčať chodníkmi, ktoré nikto nepozná. Nepozná ich ani ten, ktorý sa modlí s tebou. Nepozná ich ani tá riaditeľka, ktoré sú najsprávnejšie. Nikto nepozná okrem Boha tie chodníky, ktoré sú pre nás najhlavnejšie. Takže v závere, áno, zmenil Pán tmu pred nami obidvoma na svetlo a hrobľavinu a to, čo bolo pod našimi nohami ťažké, akoby prekážkou, zmenil na rovinu. Takže tá žena v tej chvíli vstala, bolo už 11:30, po tých našich rozhovoroch a modlitbách, ktoré sa spájali s týmto veršom z Izaiáša a povedala, vôbec nie je podstatné, že to nestihnem. Pôjdem tam v pokoji, už či tam bude alebo nebude tá riaditeľka školy. Lebo, a toto bola jej posledná veta, veta vyznavacká, lebo Hospodin to nenechá len tak. Tak je tu ten posledný, alebo posledná časť 16. verša, Izaiášovi v 42. kapitole. Toto sú veci, ktoré Hospodin urobí, že ma povedie nepoznanou cestou, dá mi kráčať chodníkmi, ktoré ja nemusím poznať. Toto urobí, že na svetlo zmení tmu, ktorú ešte stále máme pred sebou, pokiaľ ide o cesty v tomto svete, ale Hospodin to urobí, že nám dá svetlo a nenechá to len tak. A vtedy som aj ja videl, ako svedok Ježiša Krista, čo sa udialo na jej tvári. Pán Ježiš to nenechá len tak. Lebo Božie je kráľovstvo tak v nebi, ako aj na zemi. Amen.